Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom najave Mila Đukanovića da će na proleće biti održani parlamentarni izbori u Crnoj Gori, poslanik opozicije Dritan Abazović.
Ako gospodin Đukanović želi na izbore kao do sada, koji su neregularni, koji su pokradeni, onda na takve izbore opozicija nema šta da traži.
Iako je već 10 godina bosanski jezik u službene upotrebi u Srbiji, još traju polemike da li on lingvistički postoji ili bi trebalo da se zove bošnjački. U raspravu se uključila i Sanu, koja smatra da ovaj jezik odgovara terminu bosanski narod koji ne postoji. Reaguje sa Đuđu iz Bošnjačkog nacionalnog veća.
Jednom stečeno pravo ni na koji način ne možete ukinuti. Mogu stručnjaci raspravljati o svim ovim istorijskim, kulturološkim, lingvističkim i drugim aspektima pitanja. U pravnom smislu izjava smiješna.
Roditelji bošnjačke dece u Republici Srpskoj ne šalju ih u školu jer entitetske vlasti ne priznaju bosanski, već insistiraju na nazivu bošnjački jezik. Menso Selimović iz okoline Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik i učitelj koji završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će nas djecu učiti?
Roditelji su teško bolesno dete izvukli iz bolnice u Hrvatskoj i lečili kod nadri lekara. Nadležni centar je pokrenuo postupak stavljanja deteta pod starateljstvo, ali sve je teklo presporo i dete je umrlo. Novinarka Goranka Jureško.
Takva bolest se dijete liječi u 80% slučaja. Takvo dijete ne mora umrijeti.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Jučerašnja izjava premijera Mila Đukanovića da bi redovne parlamentarne izbore trebalo organizovati odmah nakon odluke o pozivnici za članstvo Crne Gore u NATO naišla je na jednoglasan stav drugih političkih subjekata da su izbori neprihvatljivi do primjene novog izbornog zakonodavstva. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Crnogorski premijer Milo Đukanović juče se u izjavi za državnu televiziju založio da se parlamentarni izbori održe na proljeće naredne godine, odmah nakon što NATO donese odluku da li će Crnoj Gori uputiti poziv za članstvo. On je, ne sporeći da su odnosi u vladajućoj koaliciji veoma loši, kazao da je odluka o pozivnici ono što koaliciju drži u životu.
Jako je važno pokazati odgovornost, sačuvati najviši stepen moguće funkcionalnosti u susret očekivanom pozivu za NATO. Nakon toga, dakle, po mom sudu, skratiti period do održavanja parlamentarnih izbora, dakle, na taj način pokazati odgovornost prema građanima koji očekuju...
Govorite o proljeću naredne godine.
Tako je, prema građanima koji očekuju da što brže saopšte svoj stav u odnosu na razlike koje su uočili među akterima vladajuće politike u Crnoj Gori danas.
Poslanik Dritan Abazović, funkcioner opozicione Ujedinjene reformske akcije, kaže da je očekivano da će premijer Đukanović pokušati da izbore organizuje onda kada to njemu bude odgovaralo.
Ali ono što je obaveza cijele opozicije je da nikako ne pristane da se ti izbori održe po starom zakonodavstvu. Znači, izbori koji bi mogli da se održe po novim zakonima za nas su prihvatljivi kad god. I prije pozivnice i poslije pozivnice i prije decembra. I poslije decembra samo znači da se ispune svi uslovi, pogotovo elektronska identifikacija i prečišćavanje biračkog spiska. U suprotnom, ako gospodin Đukanović želi na izbore kao do sada, koji su neregularni, koji su pokradeni i koji će da se okarakterišu razno raznim aferama, onda na takve izbore, po mom skromnom sudu, opozicija nema šta da traži.
Portparol vladajućeg SDP-a Mirko Stanić kaže da će, citiram, ta stranka na narednim parlamentarnim izborima sasvim sigurno nastupiti samostalno, kraj citata. I Stanić stavlja naglasak na izborni ambijent, naglašavajući da je ključni zadatak u ovoj godini vraćanje povjerenja u izborni proces.
SDP, da podsjetimo, svojim autoritetom omogućile smirivanje tenzija nastalih poslije predsjedničkih izbora, koji su lokalni izbori i aferu snimak doveli u sumnju temeljni ustavni princip, izbornu demokraciju Crnoj Gori. Politička korupcija je nevidljivi signal da je korupcija postala sistemski problem jedne zajednice. Budva je očigledan primjer za to.
I poslanik Velizarka Luđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da je indikativno što Đukanović nijednom riječju nije potvrdio da će vlada primijeniti norme iz novog izbornog zakonodavstva.
Koje na drugačiji i na nov način uređuju pitanje izbornog procesa
i da će se konačno otkloniti ta za sada sramotna činjenica da u Crnoj Gori bilo koje demokratsko pitanje i krizu u parlamentu, bilo na lokalnom ili državnom nivou, ne možemo riješiti izborima, zakonitim izborima, jer za to nisu ispunjeni uslovi.
U Demosu ne vjeruju da će izbori biti organizovani na proljeće, uprko zalaganju premijera Đukanovića. Zoran Miljanić.
Iz razloga što je stari zakon o izboru odbornika i poslanika ne važi, a usvojen je novi zakon koji se opstruira njegova implementacija nabavkom opreme koja će potrajati do proljeća, pa onda implementacijom same opreme i vezivanjem za centralni birački spisak, tako da apsolutno je neizvjesno održavanje i tajming samih izbora.
U Demokratskom frontu kažu da je očigledno da Đukanović planira da nastavi staru izbornu praksu, poslanik Strahinja Bulajić.
Mislim da je najveći problem koji se tiče tog segmenta života Crne Gore problem nepovjerenje u izborni proces. Mnogo je važnije bilo da je predsjednik DPS-a rekao da li će da prestanu krađe izbora, ali o tome nije ni jedne riječi rekao. Svi znamo i za aferu snimati za masu drugih stvari i korpus delikti na beranskim izborima i tako dalje zloupotrebe državnih resursa, međutim o tome nije rekao ni jednu riječ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana o sporovima oko bosanskog jezika, nakon što su mnogobrojni roditelji bošnjačke dece iz nekoliko većinom bošnjačkih sredina u Republici Srpskoj odbili da na kraju prošle školske godine podignu knjižice i svedočanstva, jer je u njima pod maternjim jezikom pisalo bošnjački, a ne bosanski jezik, ni početak ove školske godine njihova deca nisu dočekala u školskim klupama. Ovaj problem podigao je tenziju oba entiteta, a u rešavanje problema se uključio i OHR, pripremio Gojko Veselinović.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine umjesto bosanskog jezika, kako je on definisan Ustavom BiH, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Samo na području Zvornika oko 500 djeci nije u školskim klupama, jer njihovi roditelji bojkotuju nastavni plan i program koji njihovoj djeci ne dozvoljava izučavanje maternjeg jezika. Mensur Selimović je roditelj iz Križevića kod Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik koji je završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti? Zamislite sad da moje dijete završi devetoraznu školu sa bošnjačkim jezikom i hoćete ga upišemo u federaciju, tamo federacija ga ne prepoznaje. Ja ću imati problem da moje dijete nema završen predmet u 9 godina.
Povratnici u Kotorskom nadomak Doboja odlučili su da njihova djeca bojkotuju časove jezika bošnjačkog naroda dok se ne vrati predmet bosanski jezik. Umjesto toga djeca će izučavati sve ostale časove uključujući i srpski jezik. Kako su naglasili tokom godine i oni će tražiti uvođenje nacionalne grupe predmeta. Lamija Mehmedić, predstavnica savjeta roditelja.
Mi ćemo bojkotovati nastavu bošnjačkog jezika dokle on ne bude bosanski ili maternji.
Bošnjačka djeca iz Konjević polja kod Bratunca i Vrbanjaca kod Kotor Varoši prošle školske godine su išla na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi jer im u tamošnjoj školi nije omogućeno da izučavaju nacionalnu grupu predmeta. I ovu školsku godinu započeli su na istom mjestu, pa njih 111 pohađa nastavu po programu kantona Sarajevo, ali je pitanje do kada će to moći financijski podnijeti, kaže Muhizin Umerović, jedan od roditelja.
Mi ponovo stupamo u bojkot jer mi nemamo mogućnosti definitivno, znači ni to ovi mladi ljudi koji su došli iz Sarajeva imaju mogućnosti, znači da dalje drže nastavu u svu njihovu dobru volju.
Vlasti Republike Srpske i dalje ustrajavaju u tome da u ustavu ovog BH entiteta piše da se u njemu koristi jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, pa se po pravilima tvorbe jezik bošnjačkog naroda zove bošnjačkim.
Ono što piše u ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da određeni napadi koji dolaze iz medija na moj račun ne stoje.
Ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Ipak prema međuentitetskom sporazumu iz 2002. godine učenicima bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj, ako ih u školi ima više od 50%, treba se omogućiti uvođenje bosanskog jezika, istorije, geografije i vjeronauke, a isto se treba omogućiti i učenicima srpske nacionalnosti u Federaciji BiH. Bez obzira na ovaj sporazum, prava se ne poštuju, a ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije BiH Edin Ramić smatra da je negiranje prava na jezik neprihvatljivo u 21. vijeku.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis, a neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, smatra da je ovo jalovi besmislen konflikt gdje su glavne žrtve djeca.
Ukidaju se čitava odjeljenja, škole se ukidaju. Na kraju krajeva neće imati ko učiti ni srpski, ni hrvatski, ni bosanski jezik. Jer sreća u tome je da nekome zabranite, da mu naredite kao što njegov jezik zove. Zašto moramo stalno da jednim drugima nešto namećemo i zabranjujemo? Zovite svoj jezik kako god hoćete, mi ćemo svoj jezik zvati bosanski.
Povodom problema negiranja bosanskog jezika u Republici Srpskoj oglasio se i OHR, koji navodi da se činom potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, koji sadrži tekst sporazuma na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, priznaju tri službena jezika u BiH. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Ova situacija ukazuje na potrebu da se ova pitanja trebaju hitno rješavati. Istovremeno, roditelji i Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske trebaju bez daljnjeg odlaganja ponovo početi direktan dijalog. Od najvećeg je značaja postići dogovor o konkretnim rješenjima koje će osigurati da se djeca vrate u učionice i dobiju adekvatno obrazovanje. Nema alternative nego da sve zainteresovane strane počnu iskrene razgovore s ciljem pronalaska daljeg puta u najboljem interesu djece.
Koliko je ova tema podigla strasti u Republici Srpskoj pokazuju i tvrdnje iz kabineta entitetskog ministra prosvjete Dane Maleševića da su mu telefonom upućene prijetnje smrću, što je prijavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Branka Rogač, portparol Ministarstva prosvjete.
Za sada nepoznato lice pozvalo je u kabinet ministra vrijeđajući ministra Maleševića i zaposlene u kabinetu po nacionalnoj vjerskoj osnovi, nazvavši ministra četničkim podvojvodom, prijeteći da će mu bosanski jezik urezati na čelu kao i da će biti zaklani i raskomadani. Kao razlog za ovakve prijetnje nepoznato lice navelo je bojkot nastave bošnjačkih učenika, diskriminaciju njihovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o bosanskom jeziku koji je u Srbiji od pre 10 godina u službenoj upotrebi. Međutim, još traju polemike da li bosanski jezik lingvistički postoji ili bi trebalo da se zove bošnjački. U raspravu se uključio i Odbor za standardizaciju srpskog jezika pri Srpskoj akademiji nauka, beleži Danica Gudurić.
Pošto bosanski jezik odgovara terminu bosanski narod koji ne postoji, kako se navodi u obrazloženju SANU, u srpskom jeziku jedino je moguće jezik Bošnjaka zvati bošnjačkim jezikom koji je varijanta srpskog jezika. Odbor za standardizaciju srpskog jezika smatra da bošnjački, posebno pod imenom bosanski jezik, lingvistički ne postoji, pa prema tome nema ni osnova za nastavu i udžbenike na ovom jeziku kao i posebne sudske tumače. Potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo je mišljenja da su Bošnjaci oduvek svoj jezik zvali bosanski.
Rodni list tog jezika je jedan od najstarijih dokumenata kod južoslovenskih naroda, to je povelja Kulina Bana koja je potpisan 29. avgusta 1189. godine.
Preporuka odbora SANU nije obavezujuća za državne organe, oni imaju pravo da iznose svoje mišljenje.
Ali ni na koji način nemaju pravo ni po domaćim ni po međunarodnim standardima da se miješaju u standard, normu, historiju i ime jezika drugoga naroda.
Jer na jeziku Bošnjaka naš jezik se naziva bosanski. Na srpskom može da se naziva i bošnjačkim, objašnjava Džuđo i dodaje da je smešno obrazloženje odbora da nije potrebna nastava na ovom jeziku, posebne udžbenice u školama kao i posebni sudski tumači.
Jednom stečeno pravo ni na koji način ne možete ukinuti. Oni tražili navodno od Ministarstva prosvete i neki drugi organa državne uprave da dovede u pitanje nastavu. Na lingvističkom nivou mogu stručnjaci raspravljati o svim ovim istorijskim, kulturološkim, lingvističkim i drugim aspektima pitanja. U pravnom smislu izgleda smiješno.
Kada su u pitanju sudski tumači, Viši sud u Novom Pazaru dobio je 3 sudska tumača za bosanski jezik, jer je više od 40 sudskih procesa u blokadi u kojima stranke zahtevaju da se suđenje obavlja na bosanskom jeziku. Milorad Bejatović do imenovanja novih tumača bio je jedini sudski tumač za bosanski jezik i, kako kaže, poenta svega je odlaganje sudskog procesa, ali kada stranka shvati kojim se troškovima izlaže, odustaje od tumača.
Nigdje nije ponovljeno da se znali 2 puta, onda prihvate, daju izjavu na sudu, da im ne treba prevodio da razumiju i priznaju ljudi šta je u pitanju. Za stara, nema nesporazuma, nema nerazumijevanja, ima riječi, ali vrlo malo. Nema bošnjački nacija, nema jezik, ima bosanski pravopis, ima sve koji se mora poštovati.
Profesorka jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika Zibija Šarenkapić iz Novog Pazara ističe da je nauka odavno iznala svoj stav, da nikakve odluke SANU ne mogu izmeniti stvarnost, ali da je suština svega da li se u Srbiji poštuju prava manjina ili ne. I da je SANU iznala politički, nelingvistički stav.
Nauka o jeziku se po ovom pitanju davno izjasnila i govori o južnoslovenskim jezicima, prepoznaje samo istočnu i zapadnu varijantu tog nekad zvanog srpsko-hrvatskog jezika.
U osnovnim i srednjim školama još uvijek se formiraju odjeljenja na bosanskom jeziku. U prošloj godini, prema rečima Eseda Đuđa, nastavu na bosanskom jeziku pohađalo je 8.343 učenika. Ove godine očekuje se još oko 3.000 učenika. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O slučaju devetogodišnjeg dečaka u Hrvatskoj koji je preminuo jer su ga roditelji teško bolesnog izvukli iz bolnice i lečili kod nadri lekara. Nadležni centar je pokrenuo postupak stavljanja deteta pod starateljstvo, ali sve je teklo presporo. Ko je sve zakazao? Više pojedinosti u prilogu Enisa Zebića.
Devetogodišnjaku je dijagnosticiran izuzetno opasan non-Hodgkinsov limfom. Nakon jednog dana u bolnici roditelji ga odvode navodno na liječenje u Rusiju, ali u stvari nadri liječnici iz susjedstva. Centar za socijalnu skrb pokreće postupak za oduzimanje djeteta od roditelja, međutim na ročište je trebalo čekati 11 dana, a sud potom, iako se radi o izuzetno agresivnoj bolesti, daje roditeljima 15 dana da se očituju. Roditelji ga vode u Italiju na preglede i tamo odbijaju liječenje i par dana kasnije dječak umire u bolnici, kamo ga doprema hitna pomoć. A što bi bilo da je dijete odmah ostalo u bolnici? Dugogodišnja novinarka koja prati zdravstvo, Goranka Jureško.
Takva bolest se kod djece liječi u 80% slučaja. Takvo dijete ne mora umrijeti.
Dječak je preminuo na riječkoj pedijatriji koju vodi dr. Goran Palčevski. On za naš radio pobraja uzroke ove tragedije. Sve češći slučajevi nepovjerenja u zdravstveni sustav koji je navodno korumpiran, sve češće odlaženje nadri liječnicima, iscijeliteljima i slično i uvjerenje da se na internetu mogu pronaći sva rješenja puno bolja nego kod školovanih liječnika.
Kad tad se to moralo desiti? U cijeloj priči, znači sa svim tim nepovjerenjem, sa svim internetom i sa svim, to se jedno moralo desiti i moralo je, nažalost, sa vrlo lošim ishodom. Ali to jedno nepovjerenje, to ja mislim da je trenutno najveći problem hrvatskog društva koji je sprječava normalizaciju i daljnji razvoj društva. Jer kogod da nešto pokuša neko napraviti, odmah mu zalijepe etiketu ko je ovaj korist imao toga i zašto on to radi.
Zdravlje roditelja mnogo je veći prioritet nego nečiji stavovi, pa makar se radilo i o roditeljima. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić za naš radio kaže:
to je, mislim, najvažnije reći da je pravo djeteta na život i zdravlje apsolutno prije bilo kojeg prava roditelja na izbor način liječenja. To je, mislim, važno reći jer se u zadnje vrijeme čini mi se nekako stvara jedan dojam u javnosti da roditelji imaju apsolutno pravo odlučivanja o svom djetetu, što nije točno i mislim da je zbog toga ovo svima važno naglasiti.
Naravno, mnogo toga ovisi o tome kada će roditelj prepoznati bolest i dovesti dijete u bolnicu, dodaje Goranka Jureško. Ali kada dijete bude u bolnici i liječnici ustanove da je potrebna njihova intervencija, sustav mora reagirati drugačije nego sada, tako da se, po obrascu kakav postoji u Skandinaviji, omogući da se roditelju po hitnom postupku oduzme pravo odlučivanja o zdravlju djeteta.
Taj segment bi trebao biti riješen tako da u bolnicu na poziv liječnika dolazi sudac, dolazi socijalna služba, oduzima im se pravo odlučivanja u medicinskim pitanjima, to potpisuje socijalni radnik, a roditelju ostaju sva roditeljska prava koja inače ima za dijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju emisije Na vratima Europe možete čuti šta su planovi za dugoročno rješavanje problema finansiranja i pravnog statusa muzeja BiH i još 6 institucija kulture od značaja za državu, zatim kakve utiske sa foruma civilnog društva održanog u okviru regionalnog samita u Beču nosi predstavnica Bosne i Hercegovine. Na kraju, o planovima grada Bijeljine da dostigne evropske standarde u zaštiti energije i uspostavljanju njenih obnovljivih izvora, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu godinama su u zapečku. Nije im omogućen normalan rad, nemaju regulisan status i nisu osigurana javna finansijska sredstva za njihovu djelatnost. Zemaljski muzej je zatvoren 3 godine. S ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adilom Osmanovićem razgovaramo o mogućem otvaranju ovog muzeja te o onom što se preduzima za pravno regulisanje položaja svih 7 institucija kulture. Ministar Osmanović kaže:
Mi činimo sve napore da riješimo prije svega financijske poteškoće kao pitanje funkcionisanja Zemaljskog muzeja i ostalih 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu. Mada je to zaista izuzetno teško, sam Zemaljski muzej je u dugovanjima oko 3 milijuna kunskih maraka. Ako tome pridodate ostalih 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu, ukupan dug je negdje oko 4,5 milijuna kunskih maraka, a to je negdje cjelokupna jedna budžetska godina koliko treba za financiranje tih institucija. Želimo da u 2016. 2017. i 2018. godini uspostavimo takvu financijsku konstrukciju koja će biti dovoljna da ovih prvo nadoknadimo ove troškove i minuse koje imaju ove institucije kulture i da imamo prostor da isfinansiramo sve potrebe koje te institucije kulture imaju pred sobom.
Održali ste više sastanaka sa predstavnicima različitih nivoa vlasti. Kakav je stav Republike Srpske?
Ministar prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju niti u finansiranju tih institucija kulture, niti žele da učestvuju u upravljačkoj strukturi. Oni su iznijeli svoj stav da po Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura je na nivou entiteta.
Kakve su šanse da Zemaljski muzej bude otvoren do sredine ovog mjeseca?
Mi se nadamo da ćemo uspjeti da do 15. septembra otvorimo Zemaljski muzej na zadovoljstvo svih i radnika koji su unutra uposleni, naravno i građana Bosne i Hercegovine, turista koji tu dolaze, jer 3 godine držati zatvoreno tako blago koje čuva ta institucija zaista bilo je dalje nedopustivo.
Koordinatorica plenuma građana Zenica Meliha Bajramović predstavljala je civilni sektor Bosne i Hercegovine na forumu civilnog društva koji je održan 26. avgusta u Beču. Ocjenjuje da je ovaj forum djelimično ispunio ciljeve, pri čemu će ipak njena iskustva sa ovog skupa biti korisna u nastavku rada u okviru građanskog aktivizma. Širu priču donosi Šerif Babić.
Meliha Bajramović, Zeničanka sa adresom u Velikoj Britaniji, zatekla se u vrijeme februarskih protesta prošle godine u svom gradu. Od tada je sticajem okolnosti u vodama građanskog aktivizma, pokušavajući mijenjati stanje na bolje. U Beču je predstavljala civilni sektor BiH.
Teme smo već bili odlučili prije toga, najviše vezano za ekonomiju, obrazovanje, pravdu, medije, sloboda medija, jer kao što znamo to su sve najvažniji elementi kako društva, tako i demokratskog procesa.
Od političara koji su učestvovali u razgovoru sa mladima, najupečatljiviji utisak na nju ostavili su Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, i Aleksandar Vučić, srbijanski premijer. Nevladin sektor u BiH opterećen je hipotekom zavisnosti i političkim utjecajem, ali i velikim brojem organizacija. I u ovoj oblasti potrebne su promjene.
Mislim da jako mnoga organizacija nije nezavisno, naročito od politike. To se naročito može vidjeti u predizbornim kampanjama ili u hvaljenju nekog političara. Znači, to je opet svijest građana.
Mladi u BiH moraju uzeti stvari u svoje ruke, iskoristiti šansu i mijenjati stanje u svoju korist. Meliha Bajramović smatra da nema nikakvog izgovora za dugo prisutnu inertnost.
Ako imate bilo kakvih problema, treba to da tekušete, a ne da se pomirite, da od života nema ništa, da tonete u nekakve depresije, a načito ako vas neko spriječava u slobodi, bilo kakvoj slobodi, mislim neke slobode će vas sigurno spriječiti zakonom, tako to, ali nešto što je ljudski, što svaki normalan čovjek treba ima pravo, molim vas, obratite se, nemojte sjeti kod kuće, nemojte, jer na vama je budućnost. Mi sad kad vidimo našu omladinu, jako je teško biti pozitivan o našoj budućnosti.
Mladi i evropske integracije.
Šta mladi koje je upravo pomenula Meliha Bajramović, koordinatorica plenuma građana Zenica, misle o procesu integrisanja svoje zemlje, odnosno da li će i kada Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju, te šta su razlozi za, a šta protiv. Evo ankete koju smo snimili u nekoliko BH gradova.
To sigurno ne može da naškodi, da nam samo može otvoriti neka nova vrata u svijet. S obzirom na kada se uzme koliko su države koje su u Europskoj uniji priznate, među ostalim kada uzme obzir kako je stanje kod nas.
Od te Europske unije ne vidim ništa. Niti dobro, niti loše, tako da to je meni isto sve.
Malo toga je da bi nešto eto, promijenilo se, da bi nešto bilo dobro sa ulaskom u Europsku uniju, jer očigledan primjer može se uzeti Grčka, kako je ona počela da propada i kako većina sada država pokušavaju da izađu iz Europske unije, a samo mi, nama je cilj da uđemo u nju. Tako da mislim da nema ničega što bi bilo dobro u toj Europskoj uniji. Sumnjam da bi se išta promijenilo, sve bi ostalo na starom.
Ako uđemo u Europsku uniju, to je loše za mene. A ako ostane ovako kako jeste, to je još gore. Znači da mislim da ipak trebamo se približiti tome.
Svako uče na svoju stranu, znači Republika Srpska svoja, federacija svoja i onda tu nekako najviše mi mladi ispaštamo zato što se ne gleda kako bismo mi dobili bolje šanse za budućnost, za zapošljavanje i sve ostalo, nego je više na tom, bazira se na tim, ne znam, tim političarima se oni bogati, da oni znači imaju svoj status, to jest da njihove porodice budu obezbjeđene. Znači i uopšte više nije bitno to da li smo školovani ili nismo, već više je to znači ta neka korupcija i te neke stvari koje uopšte negativno utiču na čitavu državu uopšte.
Ne možemo tačno znati kako bi izgledalo kad bi Bosna ušla u Europsku uniju, ali vjerujem da bi više dobrog nam donijelo.
Ne moramo nići iz ove države jer bi samim tim kad bi ušla u Europsku uniju, znači ona bi ulagala u otvaranje naših fabrika samostalnih, znači da se mi poboljšamo svoj status države i samim tim bi valjda trebalo biti bolji uslovi za život.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Skupština grada Bijeljina donijela je odluku da do 2020. godine smanji zagađenje sumpor dioksidom za 20% i da proizvede isto toliko energije iz obnovljivih izvora, te se na taj način približi europskim standardima. Koliko je to moguće, u temi koju je pripremio Aljoša Ljubojević.
Profesor Jovan Vasilić, član Energetskog savjeta grada Bijeljina, govori šta se nalazi u zaključku energetskog razvoja koji je usvojila gradska skupština u avgustu 2014. godine.
Navedeno je da se postigne učešće u ukupnim energetskim potrebama grada i to 40% energije iz biomase, 10% geotermalne, 10% energije korištenjem gasa, 20% energije od nafte, 10% energije korištenjem uglja, 10% električne energije i da se može instalirati na javnim zgradama 4 MW solarne energije koje bi prema njihovim procjenama mogli da zadovolje kompletno potrošnju javne rasvete u toku jedne godine i čak ima i viška negdje oko 5% računaju koje bi se moglo, ajde da kažemo, prodati bukvalno.
Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, Bijeljina je još 2011. godine u sklopu IPA 2 predpristupnih fondova Europske unije aplicirala za prekogranični projekat sa opštinom Bogatić u Srbiji. Projekat čija je vrijednost 580.000 eura odobren je. Ankica Todorović iz Odjeljenja za evropske integracije grada Bijeljina objašnjava šta su Bijeljina i Bogatić ovim sredstvima uspjeli da urade.
Urađeni su petogodišnji planovi razvoja energije za obje opštine, zatim studija izvodljivosti za proizvodnju električne i toplotne energije na biomasu, kao i studija izvodljivosti upotrebe solarne energije. Također su demonstracioni projekti urađeni koji su vrlo bitni. To su dva javna punjača na solarnu energiju koji su postavljeni u centru grada. Punjači solarni su namijenjeni našim građanima koji šetaju gradom i u mogućnosti su u suštini da napune mobilni telefon na takav način.
Dr. Vlado Simeunović iz gradske uprave, koji je učestvovao u izradi planova energetskog savjeta, kaže da je jedan od načina iskorištenja obnovljivih izvora bio da se prečistač otpadnih voda, koji je Bijeljina nedavno izgradila, napaja upravo pomoću sunčeve energije. Ipak, ta ideja nije urodila plodom.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom na vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!